ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครโครงการ Diversity Visa Lottery 2019หรือ Green Card Lottery ได้เลื่อนไปเป็น 8:00 น.เช้าวันพุธที่22พฤศจิกายนตามเวลาสากลหรือ Universal Time สำหรับใครที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมจะต้องยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งโดยส่งไปที่ dvlottery.state.gov เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อใบสมัครที่ยื่นมาในช่วงเวลาดังกล่าวและได้มีการแก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วโดยเวลาตั้งต้นที่เริ่มใหม่นั้นจะใช้วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาหลังวันที่18ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าตามเวลาสากลเท่านั้นที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาในโครงการ Green Card Lottery ประจำปีคศ2019ดังนั้นใครก็ตามที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคมกรุณาทิ้งบัตรคิวหรือหนังสือยืนยันที่ได้รับจากทางการสหรัฐใบสมัครสำหรับโครงการ Green Card Lottery ต้องส่งทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gov เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นการกรอกข้อมูลใช้เวลาประมาณ15นาทีโปรดอ่านคู่มือการกรอกอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้วิธีคัดผู้ชนะจะใช้การสุ่มจับเท่านั้นดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเก็บหมายเลขยืนยันของตนไว้อย่างดีซึ่งคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยตรวจสอบจากหมายเลขยืนยันของคุณเท่านั้นผู้ที่ชนะลอตเตอรี่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่อย่างใดคุณสามารถตรวจสอบสถานะของคุณได้ทางเว็บไซต์ dvlottery.state.govดังนั้นหากคุณได้รับอีเมลใดๆเกี่ยวกับสถานะของคุณในการสมัครโครงการนี้ให้ตระหนักว่านั่นไม่ใช่คำแจ้งเตือนที่ถูกต้องกฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งใบสมัครได้เพียงใบเดียวหากพบว่าใครยื่นเกิน1ใบจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่างไรก็ตามผู้สมัครในโครงการนี้ยังสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรนต์วีซ่าได้โครงการ Diversity Visa Lottery 2019นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นหากใครก็ตามที่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอ้างว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้วีซ่าให้ทราบไว้ว่านั่นคือการหลอกลวง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดออกเยือนทวีปเอเชียในสัปดาห์นี้ขณะที่ประเด็นร้อนจีนนั้นเป็นหัวข้อสำคัญที่ถูกจับตามองจีนได้แสดงความไม่พอใจผู้นำไต้หวันที่เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับและผู้ปกครองเปอร์โตริโกเรียกร้องให้บริษัทการไฟฟ้าของเปอร์โตริโกยกเลิกสัญญากับบริษัทที่มีเงื่อนงำนอกจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจ Apple กล่าวว่ายอดจอง iPhone 10นั้นคึกเกินคาดและข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องโรงงานกำจัดน้ำเสียในกรุงวอชิงตันอย่าลืมติดตามครับครับคณะลูกขุนใหญ่ในคดีของอัยการพิเศษเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียอนุมัติการตั้งข้อหาชุดแรกของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับสื่อรายงานว่าคณะทำงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ยื่นเอกสารปิดผนึกพร้อมรายละเอียดข้อหาไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับการอนุญาตตั้งข้อหาของคณะลูกขุนใหญ่นั้นตกเป็นข่าวในตอนแรกตามรายงานของสื่อ CNN ซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจจะนำไปสู่การควบคุมตัวบุคคลที่ถูกตั้งข้อหาได้ในวันจันทร์นี้นะครับและโฆษกของสำนักงานนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ปฏิเสธสำนักข่าว CNN ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ผ่านมาครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องการสืบสวนนี้นะครับเขาเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายมูลเลอร์นั้นถูกแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ในช่วงดังกล่าวหน้าที่ของอัยการพิเศษชุดนี้คือการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะหาความกระจ่างให้กับข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายรัสเซียเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับการสืบสวนนั้นยังพิจารณาไปถึงความเป็นไปได้เรื่องความเกี่ยวโยงกันของกลุ่มธุรกิจรัสเซียกับคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับนอกจากคณะทำงานของนายมูลเลอร์แล้วยังมีคณะกรรมาธิการของสภาอเมริกันอีก3ชุดที่ทำหน้าที่สืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้ครับและไปที่ปาร์โตริโกกันต่อนะครับผู้ว่าการหมู่เกาะปาร์โตริโกซึ่งเป็นเขตปกครองของสหรัฐซึ่งปาร์โตริโกนั้นถูกพายุเฮอริเคนกระหน่ำเมื่อ1เดือนที่แล้วล่าสุดผู้ว่าการของปาร์โตริโกเรียกร้องให้มีการยกเลิกสัญญาซ่อมระบบไฟฟ้าหลังจากที่พบเงื่อนงำว่าบริษัทอเมริกันรายหนึ่งซึ่งได้รับสัญญามูลค่า300ล้านดอลลาร์นั้นเป็นบริษัทเล็กๆที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นนะครับผู้ว่าการของปาร์โตริโกนายริคาร์โดโรเซโลกล่าวว่าคณะผู้บริหารของบริษัทการไฟฟ้าปาร์โตริโกควรที่จะยกเลิกสัญญาฉบับดังกล่าวกับบริษัท Whitefish Energy Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นในรัฐมอนทาน่าของสหรัฐถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นายโรเซโลนั้นเคยกล่าวปกป้องสัญญาดังกล่าวนะครับปาร์โตริโกนั้นได้รับสัญญาพิเศษและการสนับสนุนจากสหรัฐในการซ่อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลังจากถูกพายุพัดเข้าเมื่อเดือนที่แล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีไต้หวันไท่อิงเหวิน เริ่มเดินทางเยือนต่างประเทศและจีนได้แสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้ทันทีนะครับในการเดินทางของประธานาธิบดีไต้หวันเป็นเวลา1สัปดาห์ครั้งนี้เธอจะเยือนประเทศที่เป็นหมู่เกาะ3แห่งคือทูวาลูประเทศหมู่เกาะโซโลมอนและหมู่เกาะมาร์แชลผ่านนครฮอนอลูลูของรัฐฮาวายนอกจากนั้นประธานาธิบดีไทอิงเหวินยังจะมีกำหนดการเยือนเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐนะครับจีนนั้นอ้างอธิปไตยเหนือไต้หวันและไต้หวันนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับกรุงปักกิ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีไทอิงเหวินนั้นต้องการให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนครับและโฆษกกระทรวงต่างประเทศของทางการปักกิ่งกล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ควรที่จะให้ประธานาธิบดีไทอิงเหวินหยุดช่วงในการเดินทางที่สหรัฐซึ่งเป็นทางผ่านเพราะว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ควรส่งสัญญาณผิดๆต่อความพยายามเป็นอิสระของไต้หวันจากจีนนะครับประธานาธิบดีไทอิงเหวินนั้นต้องการให้ไต้หวันมีความสัมพันธ์อย่างสันติกับจีนแต่ก็ต้องการให้ประเทศของเธอนั้นเป็นประชาธิปไตยและมีความมั่นคงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการเดินทางผ่านสหรัฐของประธานาธิบดีไทอิงเหวินนั้นเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เป็นทางการและเป็นการส่วนตัวนะครับจีนได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวันตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1949ในครั้งนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ของอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงชนะพรรคชาตินิยมของนายเจียงไคเช็คและทำให้ฝ่ายหลังนั้นต้องหนีไปที่ประเทศไต้หวันครับยังเกี่ยวกับเอเชียนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังจะเริ่มเดินทางเยือน5ประเทศในเอเชียเป็นเวลา10วันเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับซึ่งนับเป็นการเยือนภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีกำหนดเยือนและหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยและขณะเดียวกันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ผู้ซึ่งมาเยือนกรุงวอชิงตันปลายเดือนตุลาคมได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนระหว่างการปราศัยที่ Council on Foreign Relations ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายหรือทิงแท้งในกรุงวอชิงตันครับผู้สื่อข่าวนาตาลีลิวมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
กับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ผู้เป็นบุตรชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยิวผู้นี้มีความสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางและภาษามาเลและเขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันบ่อยครั้งรวมทั้งยังได้ไปหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งเป็นประจำด้วยและเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างเข้าพบประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสิงคโปร์เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในเอเชียกำลังจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างใกล้ชิดแต่ระหว่างการกล่าวปราศัยที่ Think Tank สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันคือ Council on Foreign Relations นั้นนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจและมีรายละเอียดมากกว่าโดยเขาชี้ว่าสภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้ไม่ได้มีพื้นฐานตั้งอยู่บนปัจจัยและพลวัตภายในของเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับเจตนาและการดำเนินงานของสหรัฐด้วยโดยผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ได้กล่าวถึงการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจใหญ่คือสหรัฐกับจีนในเอเชียด้วยการเน้นถึงความสำคัญที่สหรัฐนั้นควรต้องรักษาการมีบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของเอเชียเอาไว้และนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงให้เหตุผลว่าถ้าสหรัฐไม่มีบทบาทดังกล่าวแล้วประเทศอื่นๆซึ่งต้องการเป็นมิตรทั้งกับสหรัฐและจีนจะเห็นว่า จีนนั้นมีความพร้อมมากกว่าและจะเริ่มผูกสัมพันธ์หรือโอนเอียงไปทางฝ่ายจีนครับนายกรัฐมนตรีลีซินลุงยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนนั้นมองรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันว่าให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้เช่นกันว่าจีนมองประธานาธิบดีทรัมป์ว่าต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นแค่เพียงการพูดโดยเปล่าประโยชน์เท่านั้นเองผู้นำรัฐบาลสิงคโปร์ยังสะท้อนมุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับจีนด้วยว่าขณะนี้ผู้นำของจีนยังอ่านประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ออกและไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรรวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์ก็ชี้ว่าหลังการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19ซึ่งเพิ่งจบสิ้นลงสิ่งที่โลกสามารถจะคาดหมายได้ก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังวางพื้นฐานในอนาคตให้กับจีนไม่เพียงแค่ในช่วง5หรือ10ปีของการดำรงตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังจะยาวไกลไปจนถึงปีค.ศ.2050หรือปีพุทธศักราช2593แล้วว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมทั้งผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไปนั้นกำลังแบกรับภาระสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับจีนเพื่อให้แน่ใจว่าจีนนั้นจะมีความมั่งคั่งและมีพลังอำนาจสืบต่อไปอีกหลายสิบปีหรือนับเป็นร้อยปีต่อจากนี้เลยทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA ไทยครับ Direct from Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงยังไม่เปิดทำการครับแต่ว่ารายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญนั้นเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะปฏิรูประบบกฎหมายภาษีสำหรับธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในสหรัฐนั้นกำลังประสบการต้านทานอย่างหนักนะครับจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนื่องจากร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีที่พรรครีพับลิกันกำลังยกร่างอยู่นี้คาดว่าจะมีการยกเลิกหรือจำกัดผลประโยชน์ด้านภาษีที่คนอเมริกันเคยได้เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปทดแทนการลดอัตราภาษีให้ต่ำลงตัวอย่างหนึ่งของการคัดค้านร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของพรรครีพับลิกันมาจากสมาคมผู้สร้างบ้านของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจสร้างบ้านถึง 130,000 บริษัทและจ้างงานรวม9ล้านคนโดยสมาคมดังกล่าวคัดค้านข้อเสนอที่จะยกเลิกการนำดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนซื้อบ้านทำให้ราคาบ้านตกต่ำลงรวมทั้งส่งผลต่อการจ้างงานในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับส่วนข้อเสนออื่นๆของพรรครีพับลิกันที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการนำภาษีที่คนอเมริกันต้องเสียให้กับรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นมาหักภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องเงินออมเพื่อการยังชีพหลังเกษียณจากงานก็ถูกคัดค้านจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกันขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีครั้งใหม่ภายในต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นผลให้มีการลดภาษีทั้งสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไปแต่จะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องขาดรายได้เข้าคลังถึง6ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและสมาชิกรัฐสภาสายเหี่ยวบางคนซึ่งเคร่งวินัยด้านการคลังชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะที่หนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐขณะนี้มียอดสูงถึง20ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันครับ เกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาขยายตัวในระดับ 3% ต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขการขยายตัวของไตรมาสที่แล้วแต่ขยายตัวได้มากกว่าไตรมาสเดียวกันของเมื่อปีก่อนหน้าถึง 2.3% นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC เชื่อว่าถ้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างน่าพอใจนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายหลังการประชุมกลางเดือนธันวาคมนี้ครับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับ iPhone 10บ้างนะครับโฆษกของบริษัท Apple เปิดเผยว่าตัวเลขการสั่งจอง iPhone X หรือ iPhone 10รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นไปเกินความคาดหมายและทำให้ราคาหุ้นของ Apple สูงขึ้นถึงเกือบ 3%โดยบริษัท Apple ยืนยันว่าจะพยายามส่งมอบ iPhone 10นี้โดยเร็วที่สุดถึงแม้ว่าขณะนี้เว็บไซต์ของทางบริษัทจะแสดงว่าการส่งมอบ iPhone รุ่นครบรอบ10ปีนี้จะต้องใช้เวลาระหว่าง 5-6 สัปดาห์แทนที่จะเป็นภายในวันที่3พฤศจิกายนตามที่ได้ระบุไว้แต่เดิมก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าปัญหาการผลิตโดยเฉพาะสำหรับระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อก iPhone รุ่นล่าสุดแทนการใช้การอ่านลายนิ้วมือนั้นเป็นเหตุผลสำคัญของความล่าช้าดังกล่าวครับและหน่วยงานบริหารความปลอดภัยของการจราจรบนถนนหลวงของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ NHTSA ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าขณะที่ทางหน่วยงานกำลังขอความเห็นและข้อมูลว่าควรทำอย่างไรจึงจะสามารถกำจัดหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคโดยไม่จำเป็นสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับควบคุมอยู่หน่วยงาน NHTSA ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการคมนาคมทางบกของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนต้องการความเห็นว่าควรมีงานวิจัยด้านใดที่จำเป็นก่อนจะสามารถตัดสินใจว่าควรยกเลิกหรือยกร่างกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับที่ว่านี้หรือไม่ในขณะนี้บริษัทผู้พยายามผลิตรถยนต์ไร้คนขับยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเดิม75ข้อซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมีสมมติฐานว่ารถยนต์ไร้คนขับนั้นจะมีมนุษย์นั่งควบคุมอยู่ด้วยแต่ NHTSA กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่ากฎระเบียบเก่าที่ว่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติที่ไร้มนุษย์ควบคุมหรือนั่งอยู่ด้วยโดยสิ้นเชิงและในขณะที่บริษัทใหญ่ๆที่กำลังมุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอย่างเช่น General Motors, Alphabet Inc. และ Ford Motors เห็นด้วยกับการยกเครื่องกฎเกณฑ์ดังกล่าวแต่กลุ่มที่รณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เห็นด้วยและประกาศว่าจะพยายามคัดค้านการยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เคยมีมาครับส่งท้ายด้วยเรื่องรถยนต์ต้นแบบที่นำออกแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่กรุงโตเกียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหลายบริษัทที่นำรถยนต์ต้นแบบหรือคอนเซปต์คาร์ออกแสดงอย่างเช่นบริษัทรถยนต์โกไซของญี่ปุ่นนำรถยนต์ต้นแบบFreshby 2ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ขณะที่ผู้ขับเข้าไปในรถยนต์ขณะที่จอดรถหรือขณะที่ขับด้วยความเร็วสูงครับทางค่ายโตโยต้าก็นำรถยนต์ต้นแบบแนวอนาคตชื่อ Concept i ออกแสดงเหมือนกันโดยรถยนต์ Concept i ของ Toyota นี้จะมีระบบที่คอยตรวจสอบใบหน้าและภาษาร่างกายของคนขับรวมทั้งเสียงของคนขับเพื่อให้การใช้รถยนต์บนท้องถนนที่ควบคุมโดยมนุษย์นั้นเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยส่วน Honda นั้นก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ Urban EV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและค่าย Mazda ก็เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-X ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงกว่า 30% ด้วยกันอย่างไรก็ตามรถยนต์ต้นแบบนี้ยังเป็นแนวคิดสำหรับอนาคตนะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถผลิตออกมาสนองความต้องการได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารเพิ่มเติมในช่วงท้ายรายการครับครับท้ายสุดวันนี้ครับไปดูเรื่องการบำบัดน้ำเสียนะครับ ในเขตนครหลวงของสหรัฐซึ่งก็คือกรุงวอชิงตันครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้นำเสนอส่งท้าย
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของกรุงวอชิงตันค่ะนี่ถือเป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
We treat flow that comes in from over 2 million people
คริสพีออดวิศวกรด้านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียแห่งสำนักงานน้ำกรุงวอชิงตันหรือ DC Water กล่าวว่าทางสำนักงานต้องบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นโดยประชาชนมากกว่า2ล้านคนในกรุงวอชิงตันค่ะสำนักงาน DC Water ใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอนในการกำจัดเอาขยะของแข็งและสารอินทรีย์ออกจากน้ำเสียนะคะโดยขั้นแรกเริ่มต้นด้วยการกำจัดขยะอินทรีย์ออกจากน้ำเสียก่อนค่ะ
And it's really trash. It's the one thing at the plant here that we can't make use of.
Chris Piot กล่าวว่าขยะที่แยกได้เป็นสิ่งเดียวที่ทางโรงงานไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะขยะที่แยกได้จะถูกนำไปฝังในหลุมฝังกลบขยะในขณะที่น้ำเสียปริมาณมหาศาลจะไหลผ่านเข้าไปในโรงงานบำบัดเป็นประจำทุกวันและในขั้นตอนนี้นะคะจะมีจุลินทรีย์ปริมาณมากช่วยย่อยสารไนโตรเจนในน้ำค่ะ
This microbial mass as you can see swirling in the water
Chris Piot วิศวกรแห่ง DC Water กล่าวว่าตะกอนจุลินทรีย์เป็นฟองลอยอยู่เหนือน้ำจะสร้างกระบวนการทางชีวภาพที่ช่วยเปลี่ยนสภาพแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นกรดไนเตรตแล้วเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นแก๊สไนโตรเจนและขั้นตอนนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ไนโตรเจนลงไปในอ่าวเชสพีคค่ะตะกอนจุลินทรีย์ในน้ำเสียยังมีประโยชน์ในขั้นตอนที่2ของการบำบัดน้ำเสียอีกด้วยนะคะขั้นตอนที่2นี้เป็นกระบวนการทางชีวภาพเช่นกันโดยฟองอากาศที่ขึ้นมาจากก้นบ่อที่ลึก9เมตรกว่านี้จะช่วยกระจายจุลินทรีย์เพื่อให้สามารถทำงานย่อยของเสียได้อย่างทั่วถึง
This is the secondary process it's called activated sludge
เขากล่าวว่าขั้นตอนที่2เป็นการบำบัดด้วยระบบที่เรียกว่า activated sludge ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีจุลินทรีย์แขวนลอยอยู่ในระบบกำจัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่า sludge เป็นผลพลอยได้เสมอและเมื่อมาถึงขั้นตอนที่2นี้จะมีการกำจัดกากตะกอนจุลินทรีย์แขวนลอยนี้ออกจากน้ำโดยในขั้นตอนนี้กากตะกอนจุลินทรีย์จะเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนและจะถูกส่งไปยังถังย่อยเพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็นพลังงานค่ะถังย่อยดังกล่าวนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้แรงดันและความร้อนสูงมากซึ่งเรียกว่าระบบถังย่อย thermal hydrolysis
microbial mass is now filled with carbonwhich we end up sending to the digesters and
Chris Piot วิศวกรแห่ง DC Water ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าถังย่อยในโรงบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ก็เหมือนกับกระเพาะอาหารของกรุงวอชิงตันค่ะในถังย่อยมีอาร์เคียแบคทีเรียอยู่อย่างหนาแน่นคนเราก็มีอาร์เคียแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเช่นกันเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและผลิตแก๊สออกมาเป็นครั้งคราวอาร์เคียแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะพิเศษคือสามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นในสภาพที่มีแก๊สมีเทนหรือสภาพไร้อากาศค่ะมีการกักแก๊สที่ผลิตได้ในถังย่อยและใช้เป็นพลังงานนะคะสำนักงาน DC Water ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองถึง1ใน3ของปริมาณที่โรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ต้องใช้ทั้งหมด25เมกะวัตต์ค่ะและยังนำขยะที่แขวนลอยซึ่งแยกได้จากน้ำเสียไปใช้เป็นปุ๋ยอีกด้วย
Once was a waste product is now aavaluable resource for us to use in the community and I use it on my own lawn
คริสพีออตวิศวกรแห่ง DC Water กล่าวว่าได้นำขยะที่แยกได้จากน้ำเสียไปใช้เป็นปุ๋ยในชุมชนค่ะและตัวเขาเองก็ใช้ขยะจากโรงงานบำบัดน้ำเสียแห่งนี้เป็นปุ๋ยใส่หญ้าและแปลงดอกไม้และแปลงผักที่บ้านเขาบอกว่าเขาปลูกมะเขือเทศกับแตงกวาเอาไว้รับประทานกันเองในครอบครัวเพราะรู้ดีว่าปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะพี่ออดบอกว่าแม้แต่ในช่วงที่ประสบกับภาวะน้ำเสียเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนื่องจากพายุครั้งใหญ่ที่ผ่านมาโรงงานบำบัดน้ำเสียอย่างโรงงานแห่งนี้ในกรุงวอชิงตันจะยังสามารถทำงานได้เป็นปกติเพื่อช่วยปกป้องระบบนิเวศของท้องถิ่นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เดลปอโตรมือ4รายการเกือบย้ำแค้นครั้งที่3ต่อจากปี2012-2013เบรกเสิร์ฟตั้งแต่เกมแรกของเซตตัดสินแต่ว่าเฟเดอเรอร์มือ1รายการทวงคืนทันควันตีเสมอ 1-1 เรียกเสียงเทก้องสังเวียนเซนยาขอบฮันเล่นะคะสถานการณ์ของปอโตรลุดหนักตกเป็นรอง2-5ในเซตตัดสินนะคะแต่รักษาเกมเสิร์ฟได้ตาม3-5แต่ในที่สุดก็เป็นเฟเดอเรอร์ค่ะที่
Thank you.